Эфирда Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-may, seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Donald Trump agar qulay sharoit bo'lib qolsa, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashishga tayyor ekanini bildirdi. Human Rights Watch nodavlat tashkiloti Suriyadagi kimyoviy hujumlar bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Parijda 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kunida o'tgan namoyishlar paytida tartibsizliklar yuz berdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinlaridasiz. Biz bilan birga bo'ling. AQSh prezidenti Donald Trump agar qulay sharoit bo'lib qolsa, Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashishga tayyor ekanini bildirdi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Shimoliy Koreya AQSh bilan muzokaralar o'tkazishni istasa, yadroviy dasturni to'xtatishi shart ekanini aytgan edi. Aprel oyida Shimoliy Koreya yangi yadroviy sinovlarga tayyorgarlik ko'rish jarayonini faollashtirgan, bunga javoban AQSh Koreya yarim oroli akvatoriyasiga o'z harbiylarini jo'natgan. Shu yil oxirida gacha AQSh Janubiy Koreyada raketadan mudofaa tizimini shakllantiradi. Human Rights Watch Suriyadagi kimyoviy hujumlar bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Huquq faollari tomonidan taklif qilingan ekspertlar Idlibdagi kimyoviy qurol portlatilgan hududni borib tekshirgan. Ularga ko'ra, shaharga Sovet Ittifoqida ishlab chiqarilgan va zarin gazi mavjud bo'lgan bombalar tashlangan. France Press agentligining bildirishicha, BMT Bosh Assambleyasi Suriyadagi harbiy jinoyatlarni qayd etuvchi maxsus ishchi guruhini tashkil etayotir. Mazkur guruh to'plagan dalil isbotlar aybdorlar jazolanishi uchun xalqaro sudga topshiriladi. Suriya hukumati BMTning bu tashabbusiga qarshi chiqmoqda. 4-aprel kuni Idlib viloyatining Xan Sheyxun shahrida kimyoviy qurol qo'llanilishi oqibatida 87 odam halok bo'lgan edi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari Zayd Ra'al al-Husayn Turkiyada ommaviy ravishda ishdan bo'shatishlar va hibs qilishlar davom etayotganidan tashvish bildirdi. Mazkur bayonot oldidan Turkiyada yana deyarli 4000 davlat xizmatchisi va harbiy ishdan bo'shatilgani ma'lum qilindi. O'tgan yilning iyulida muvaffaqiyatsiz yakunlangan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng Turkiya hukumati fitnachilikda gumonlangan 120 ming odam ishdan bo'shatdi va 40 ming odamni qamoqqa oldi. Parijda 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kunida o'tgan namoyishlar paytida tartibsizliklar yuz berdi. Namoyish paytida niqob kiygan namoyishchilar guruhi politsiyaga tosh va yonuvchi butilkalarni otgan. Tartibsizlikda 2 politsiyachi jarohatlandi. Avvalroq Istanbulda ham turk politsiyasi 1-mayni nishonlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'llagani xabar qilingan edi. 200 chog'li odam Taqsim maydoniga kirishga harakat qilgan paytida politsiya qarshiligiga duch kelgan. 1-may mehnatkashlar xalqaro birdamlik kuni dunyoning 100ga yaqin davlatida nishonlanadi. O'zbekiston havo yo'llari aviashirkati Nukus aeroporti 1-maydan boshlab xalqaro parvozlar uchun yopilganini bildirdi. Aviashirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, bu aeroportni qayta qurish va ta'mirlash ishlari boshlangani bilan bog'liq. Shu munosabat bilan Nukus Domodedo va Nukus yo'nalishidagi reysni amalga oshirish vaqtincha Urganch aeroportiga ko'chiriladi. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki 2-maydan boshlab dollarning so'mga qiymatini 3734 so'm 91 tiyin qilib belgiladi. Bu 27 aprelda belgilangan kursdan 27 so'mga ko'pdir. 28 aprel kuni Ozodlik O'zbekiston valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari 8000 so'mdan qimmatga sotila boshlagani haqida xabar bergan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov o'zaro kelishuvga muvofiq 1-may kuni telefon orqali suhbatlashdi. O'zaning xabar berishicha, suhbatda Mirziyoyevning 6-7 mart kunlari Ashxobodga qilgan safari chog'ida erishilgan hujjatlar va shartnomalarni amalga oshirish jarayoni muhokama qilindi. Suhbat O'zbekiston-Turkmaniston munosabatlariga xos samimiy va do'stona o'zaro anglashuv, hurmat va yaqin qo'shnichilik ruhida o'tdi, deyiladi O'za xabarida. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Buxoro shahar bozorida yuzlab do'kon tovon pulisiz qolgan egalariga buzdirilmoqda. Navoiyda tashlandiq oltin konlarni qazib yurgan g'ayriqonuniy guruhlar o'rtasida janjal chiqdi.
Sobiq itvoq davrida tilla qazib olish uchun qidiruv ishlarini olib borgan.
O'zbekistonda pasport tizimi tartibini buzganlarga solinadigan jarima miqdori ozaytirilishi mumkin. Qirg'izistondagi qishloqning ko'chki bosib 24 kishi tuproq ostida qolgan qismi qabristonga aylantiriladigan bo'ldi. Turk politsiyasi 1-mayni nishonlash uchun ko'chaga chiqqan namoyishchilarga nisbatan ko'zdan yosh oqizuvchi gaz qo'lladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
Qirg'iziston muftiyati ulamolar kengashi O'zgan tumanining Ayo qishlog'ida yer ko'chkisi oqibatida 24 odam halok bo'lgan joyni qabristonga aylantirish to'g'risida fatvo chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Ulamolar kengashining 11 a'zosi bir ovozdan bu fatvoni qo'lladi. Fatvo 30-aprel halok bo'lganlar xotirlangan motam kunida e'lon qilindi. Ulamolar kengashining fatvosida aytilishicha yer ko'chkisi oqibatida tuproq ostida qolib halok bo'lganlarni qidirib topish qiyin. Bu holatda o'sha yerni qabristonga aylantirilishiga shariat yo'l beradi. Fatvoda kelib chiqargan xulosa shuki, ko'chki ostidagilarning jasadlarini qidirmay, ularni o'sha yerga dafn etilgan deb hisoblash mumkin. Bundan tashqari Qirg'iziston muftiyati 5-may kungi juma namozida ko'chkida halok bo'lgan 24 odam xotirasiga Qur'on tilovat qilish to'g'risida ko'rsatma berdi. 29-aprel kuni erta tongda Ayo qishlog'ida yer ko'chkisi 7 uyni bosib qolgan va 24 odam halok bo'lgan edi. Ularning 9 nafari bolalardir.
Oylanib ketdi jigarim, mana ketdi jigarim. Voy, bittasi bo'lsa ham qolmabdi, xudo, bittasi bo'lsa ham qolmabdi. Oylanib ketdi jigarim, oylanib ketdi jigarim, bolalari bilan ham qiyrab qoladi, jamana.
Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronovning aytishicha, bu joyda yashagan aholi bir necha marta ko'chki xavfidan ogohlantirilgan va ularga boshqa yerga ko'chish tavsiya qilingan, biroq ular bu taklifni rad etganlar.
Hozir buna bizning hadislar 2003 yil berilgan birinchi qo'rquvdan keldi, o'shanda ham shu yerda yashagan.
Birinchi marta ularga 2003 yilda ogohlantirish berilgan edi. Oxirgi marta shu yilning 28-mart kuni ogohlantirilgan. Biroq odamlar uylarimizdan ko'chmaymiz deb boshqa joyga ko'chirilishga qarshilik qilgan edi, dedi Qubatbek Boronov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, mazkur qishloqda xavfli hududda turgan 30 oila boshqa yerga ko'chiriladi. Voqea joyiga borgan parlament raisi Chinabay Tursunbekov aholi bilan uchrashuvda hukumat yangi joyda aholiga uy qurish uchun byudjetdan yordam ko'rsatishini ma'lum qildi.
Yer masalasini chechildi. O'sha yerlarga uy qurib beru masalasini chechildi. Biz yordamimizni beramiz.
Yer masalasida va o'sha yerlarga uy qurib berish masalasida biz yordam beramiz. Byudjetga o'zgartirish kiritib, kerak bo'lgan miqdordagi xarajatlarni ajratib beramiz. Eng muhimi sizlar o'z xavfsizligingizni o'ylanglar, dedi parlament raisi. Shu kungacha 1 million kub metr yer ko'chkisi ostida qolganlardan 3 nafarining jasadi topildi. Qolganlarning jasadi larini qidirish ishlari davom etmoqda. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha, O'zganning Jalpaqtash qishlog'ida ham yer ko'chkisi bo'lib 10 uy yer ostida qolgan. Bu joydan aholi ko'chirilib ketilgani munosabati bilan tabiiy ofatdan odamlar jabrlanmadi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda pasport tizimi tartibini buzganlarga solinadigan jarima miqdori ozaytirilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Barno Anvar. Oliy Majlis quyi palatasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun ma'muriy javobgarlikni yumshatish nazarda tutilgan qonun loyihasi ishlab chiqilmoqda. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 223-moddasida pasport tizimi qoidalarini buzganlik uchun eng kam ish haqining 1 baravardan 3 baravargacha bo'lgan miqdordagi jarima belgilangan. Rasmiy xabarda jarimaning miqdori 450 ming so'm bo'lgani uchun ham pasport almashtirish muddati o'tib ketgan yoki bungacha pasportga ega bo'lmagan kam ta'minlangan qatlam vakillari muammolarga duch kelayotgani aytiladi. Rasmiy xabarda aytilishicha,